Dobrý den, mé jméno je Lukáš Hron. Vítám vás u podcastu Forcheck, podcastu, který se jmenuje NHL, podcastu, který vzniká ve spolupráci NHL.com, CS a Live Sportu. Mými milými hosty dnes jsou Milan Hnilička, olympijský šampion a několikanásobný mistr světa. Dobrý den.
Dobrý den.
A Roman Jelička, televizní expert, hokejový expert TV Nova. Ahoj.
Ahoj, ahoj Lukáši, čau.
Když tady máme Milana, nemůžeme začít jinak, než tím, že letošní sezóně NHL naskočilo už 9 českých brankářů. Zažíváme renesanci české brankářské školy v NHL?
No tak asi by se to tak dalo pojmenovat. Já jsem si zrovna nedávno procházel statistiky našich golmanů v NHL. Dost často si o tom povídáme s Ondrou Pavelcem, který trénuje brankáře pro národní tým. A to číslo je skvělý. Otázkou je, na co taky Ondra hlavně hodně kouká, je, v jaké pozici ty golmani jsou. Jo. A sice tam máme 9 golmanů, což je skvělý v kontaktu s nejlepší soutěží na světě. Nicméně 4 z nich jsou na pozici, řekněme, jednička až dvojka. Ono dneska ten trend je trošku jiný, že nejsou takový ty, už je méně těch typických jedniček, který odchytají, řekněme, 80% zápasů. To už se dneska tolik neděje v tom nabitém programu. Takže z toho počtu zhruba půlka můžeme říct, že opravdu hrajou zásadní jakoby roli v tom týmu.
No třeba Karel Vejmelka patří do top 10 podle statistik. To už něco znamená.
Znamená. Já myslím, že sledovat jméno Karla Vejmelky teď bude docela zajímavý, protože máme vlastně za týden u závěrku přestupů a jeho jméno bude dost skloňovaný, pokud nepodepíše novou smlouvu. On během týdne teď buď podepíše smlouvu, anebo někam přestoupí a píše se třeba o Edmontonu a tak dále. Takže jako Kája Vejmelka je jeden z těch, který tam mají postavení a který v téhle sezóně ještě může předvést velké věci, ale souhlasím s Milanem s tím, já jsem se to vlastně připravoval a ty jsi mi to všechno vzal.
Promiň, já se omlouvám, já už nepřijdu.
Že prostě je tam fakt jako 9 českých vlajek u těch brankářů, ale jako brankář, kdyby krat pravidelně zápasy, vyhrával pro svůj tým a měl to postavení, jako mývali dřív Dominik Hašek a jiný brankáři, tak těch tam zase tolik nemáme.
No ale to zajímavé, už jenom když si trošku jako dloubnu do Slováků, tak ty měli 7 hráčů celkově letos.
Máme 9 brankářů.
Máme 9 brankářů. Takže jakoby se blízkalo na lepší časy. Může to tak být?
Ne, jednoznačně. To já jsem to tak nemyslel. Já jsem jenom chtěl říct, určitě to je naprosto skvělý a ukázka české brankářské školy tam, kde jsme, ten počet je naprosto skvělý. Není vůbec jednoduchý se v té soutěži prosadit. Skvělých golmanů dneska je po celém světě spousta. I díky té metodice, která se dneska vyučuje, řeknu globálně, co se týká teda hokeje globálně, tak ty golmani jsou si dost podobní to stylově, to za nás přece jenom byly velký jako rozptyly, jak dochytal. A v téhle konkurenci mít 9 golmanů, který jsou jenom v kontaktu s tou soutěží napřímo, to je absolutně skvělý. Jo, takže určitě se blízká na lepší časy, určitě máme z čeho vybírat směrem, ať už je to mistrovství světa, olympijské hry do budoucna, to je bez debat a tam jsme velmi silní. Jo. Ono taky hraje roli, kde ty golmani s jakým týmem chytají, jo, což možná potom se tomu taky budeme věnovat, protože a to je i případ Karla Vejmelky, který doposavať chytal v týmu, který samozřejmě byl úplně nahoře, Karel viděl hodně střel každý zápas, je to úplně jiná situace, než když těch střel vidí o něco míň, je zase pod trošku jiným tlakem a musí vyhrávat důležitý zápasy. Jo. To je pro toho golmana úplně jsou dvě rozlišné situace.
Mm-hmm. Ale my jsme tady v podcastu už několikrát řešili, proč máme tolik brankářů a máme třeba jenom 3 nebo 4 beky. Jako čím to je, že tady odsaď jde víc brankářů, byť je tam mít pracovních míst, než obránců? Čím to je?
Já na tohle to by bylo naivní říct, že bych věděl, čím to je. Ta konkurence hráčská je obrovská, tak jako golmanská. Já si myslím, že my historicky máme prostě golmany opravdu na vynikající úrovni, historicky. A v posledních, já nevím, jestli řeknu 10 plus letech, probíhá obrovská spolupráce svazu s kluby, co se týká trénování golmanů, ať už to byli regionální trenéři, kteří jezdili, golmanský trenéři, kteří pracovali s klukama od útlého věku a pořád ta škola se nějak jako oživuje. Ne, že by se nepracovalo s hráči, to určitě ne, ale tam je možná ta konkurence ještě o něco větší. Ten golman to je taková samostatná jednotka, je to individuální sport v kolektivním.
Golmani,
ty výsledky, no. Golmani, no, ty výsledky jsou tam možná vidět jako, jakoby rychleji, ale je to absolutní pravda. My bohužel v současné době máme strašně málo obránců v NHL.
Těch 9 kluků, to je 9 odlišných příběhů. Na čí budoucnost z těch 9 kluků jste nejvíc zvědaví?
A asi jako nepotěším tě, ale na všechny. A já, kdybych měl jedno vypíchnout, tak bych vypích brankáře Montrealu.
Dobeš.
Kuba Dubeš. Protože chytat Montreal není žádná legrace. Vlastně jsem s ním byl v kontaktu, vím, jak je nastavený. A jako ta jeho cesta, tam mě teda velmi zajímá, jak to zvládne a jak ne, protože jako znovu říkám, že ten tlak, pod kterým on bude chytat Montrealu, pokud bude chytat, bude možná zničující. A já myslím, že se s ním poradí. Jako jsem na to zvědavý. A pak ještě jsem koukal jako na parametry brankářů teďko, že v NHL asi 60% brankářů má nad 190 cm. Jako to jsou úplně jako jiný parametry, než bývaly dřív. A tohle jsou přesně kluci, kteří jsou velký. Jako Stezka je vysoký. Teď máme v zásobě ještě bych řekl jako Hrabala, že jo, ten má 2 metry. Jako hrajou ty centimetry takovou roli?
Tak hrajou tu roli, pokud to ten golman umí použít. No a jak jsem říkal, ta metodika dneska je dost centralizovaná, takže oni hodně jako blokují ty golmani, jsou uprostřed té brány, zabírají hlavně hodně místa, nemají v sobě moc jakoby škvírek, kde by ten puk mohl propadnout, tak v tom případě to vždycky roli hraje, ale samozřejmě vždycky hraje taky roli jako mít čistou hru, jo, by se dokázal přesunout. Dneska ty hráči jsou šikovní, NHL už dávno není soutěží na hazování a radši střely poproti nahrávce, to už dneska ty hrajou víc evropský hokej, než hrajeme my. Tudíž tohle je v tom portfoliu toho umění toho golmana číst hru si já řadím na první 2-3 místa. Mm-hmm.
Mezi těmi 9 kluky je hned několik mladých, ale je tam třeba i, řekněme, zkušenější Petr Mrázek, tomu je tuším 33. Co může čekat jeho? Můžeme od něj čekat ještě nějaké velké věci? Nebo i s těma zdravotníma lapálima, kterými on si prochází? Spíš ne.
Upřímně řečeno, si myslím, jako, že ten vrchol má za sebou. A nevím, musela by to být schoda různých okolností, mít štěstí na klub, protože, co si budeme říkat, v Chicagu zřejmě nic nevyhraje, musel by ještě někam přestoupit. Musel by chytat na vysoký úrovni, na hodně vysoký úrovni a stát se jedničkou týmu, aby ten tým postoupil do playoff. Takže jestli se mě ptáš na to, jestli má šanci uspět někdy v playoff, tak bohužel, byť mám Petra jako hodně rád, tak si myslím, že ne. To je moje upřímná odpověď.
Milane?
Tak asi by se s ním dalo souhlasit. Samozřejmě v té hokejové kariéře člověk nikdy neví, co ho potká, ale tady v tomhletom případě já bych řekl, jak znám Petra, já ten obrovský soutěživec. Tudíž a většinou ta role těch golmanů, když už jdou do nějakého věku, a si prošel taky, pak začíná být trochu vychovat toho druhého golmana nebo pomoct tomu druhému golmanu, který je zrovna třeba na cestě nahoru. Nevím, jestli tohle to bude zrovna cesta Chicaga, ale myslím si, že to je model, který funguje velmi dobře, protože Petr má zase na druhou stranu za sebou spoustu zkušeností. Jak říkám, jak je soutěživý typ, to je hrozně cenný pro ty hráče, protože ta soutěž je obrovsky kompetitivní, jo, takže to hraje taky velkou roli. Takže ano, asi by se těžko dalo čekat od Petra, že má vrchol před sebou, to si taky nemyslím, ale myslím si, že ta jeho role může být zase ještě trošku někde jinde, pokud se tak ten tým rozhodne a tu roli mu dá. Ale v současné době ještě samozřejmě ještě pořád chytá tu nejvyšší úroveň. Já mám potřeba odchytám 26 zápasů, 27, takže je v zápřahu a ještě jako není připraven na důchod, to si nemyslím.
A bavíme se vlastně o zápasech, jo? Ale tam je třeba si uvědomit, že ty kluci každý den trénujou. A on vlastně může posouvat i Conora Bedarda, že jo, nahoru, protože co my víme, jak to na těch tréninkách vypadá a jak mu, kolikrát mu dá gól Conor Bedard. A pokud jako chytá dobře i na tréninkách, nejenom v zápasech, není to jenom o zápasech, tak i díky němu může Conor Bedard vyrůst prostě ve skvělýho hráče.
Se často zmiňuje ta role toho mentora u těch starších kluků a u něj přece jako je obrovský přínos i to, že on už se musel hodněkrát vracet. Hodněkrát byl dole kvůli zranění něco a znova musel jít nahoru dokazovat. Když tohle zkusí předat těm mladým klukům, že má cenu se o to pořád rvát, to je velký přínos, ne?
No jednoznačně, to je přesně o čem jsem mluvil v té soutěživosti, která je mu vlastní od jeho nejmladších let. A dneska ta generace je zase jiná, než jsme bývali my, jsou extrémně šikovní, ale dovolím si říct, že když ty hráči dneska čelí těm různým překážkám takovýmhle, tak možná nejsou někteří z nich až tak odolní. Ta generace hold žijeme v jakémsi, naštěstí teda, v jakési době hojnosti a řeknu takového přepichu, jo, když, ale prostě nic nám nechybí, jo, nestojíme frontu na banány, jak to bývalo kdysi tady, v čem my jsme vyrůstali,
jako
Coca-Colu jsme měli jenom na Vánoce, jo, takže ta doba je trošku někde jinde, Marian Jelínek o tom moc hezky mluví vždycky, já to mám strašně rád, tyhle přednášky, takže i ty děcka to mají trošku těžší vyrůstat a dostávat se do nekomfortních zón a v tuhle chvíli právě takhle zkušený, ať už je to golman nebo i hráč, může být pro ty mladý hráče přínosem, protože určitě je v kabině jejich vzorem a když někdo, když on něco řekne, tak je to úplně něco jiného, než když to řekne někdo, koho třeba nemají tendenci až tolik respektovat.
On je hlavně skvělý spoluhráč, si myslím, Petr, že je to prostě jako charakterově výborný kluk a ta soutěživost prostě jako nejenom v hokeji, ale on si jde zahrát golf a on nechce prohrát golf, jo. Ten hraje s kamarádem Martinem Nečasem a prostě mu nedá ani nic.
Mu nedá pokoj ani.
Což je taková haškovská vlastka, že jo.
Hecuje, jo, to je prostě, to je bomba.
Bavíme se o českých golmanech, ale když se podíváme obecně na NHL, na tu brankářskou špičku, tak který golmany vy máte fakt rád, že jich opravdu rád se na ně díváte a uznáváte?
Na mě se líbí ten Vasilevský. Ten prostě, já si myslím, že tu Tampu strašně dlouho drží a hlavně udržuje si výkonnost dlouhodobě. To, že oni se dostali snad třikrát po sobě do finále,
třikrát
z toho vyhráli. To není vůbec nic jednoduchého samozřejmě a dovolím si říct, že to jakoby ze 70% jeho zásluha, přestože tam měli skvělý hráče, tak ale on podává tyhle ty výkony, potom Helebi, jak se mi líbí, ten je tam, jako obecně v NHL ty golmani, kteří chytají, jsou extrémně dobří. Mm-hmm. Jo. Před nima ty hráči se taky dost vylepšují, tudíž 100% gólová šance dneska dost často končí gólem, protože ty hráči to zakončení mají, což ještě proti Evropě je trochu něco jiného. Proto ty gólmani v mých očích, teda, když přijdou potom, nebo přijedou na mistrovství světa, nebo přijedou na tuto soutěž, tak mají výhodu, protože když tam nejsou jenom hráči z NHL, tak oni jsou zvyklí na trošku jinou rychlost zakončení, rozhodnutí, takže mají v mých očích určitou výhodu a náskok na tom evropském formátu, jak větší hřiště, tak i ty hráči jsou trošku ještě jakoby někde jinde. Ta NHL je dneska úplně odskočená. Ale co zpátky k tomu, tyhle ty dva bych asi vyzdvihl, protože ty mají dlouhodobě vysokou výkonnost.
Romane, máš nějaký další oblíbence?
Já bych taky řekl bych Helibaka, který ale samozřejmě jako ještě nic moc týmového nevyhrál. Vasilevský taky, ono vlastně, když se podíváme na to, kdo vyhrával poslední leta Stanley Cup, tak tam vždycky byl dobrý golman, pořád prostě platí to, že chceš-li vyhrát Stanley Cup, musíš mít dobrýho golmana. Podívej se, jak hrál Edmonton a Florida poslední finále a všichni prostě mluví o největší hvězdě, jako je McDavid a nakonec to vyhrál Bobrovský, který byl prostě famózní v zápase číslo
7. Potřebuje toho Vejmelku prostě.
No a Vejmelka potřebuje být Bobrovský nebo Vasilevský. Tak myslím, že pořád je to jakoby to hlavní, jak dojít ke Stanley Cupu.
Už jsme to trochu naťukli. Jsou ty dnešní brankáři opravdu tak jiní ve srovnání s těmi, kteří chytali za vaší éry? Technicky, stylem?
Tak jsou jiní. No. Tak ono obecně ten sport se díky té analytice a těm nástrojům, které dneska používají jak trenéři, ale i trenéři golmanů, tak se ten sport strašně posunul. Za nás to prostě takhle datově vyspělé nebylo a dovolím si říct, že mě by to i ve svém čase jako rozhodilo dostat tolik informací o soupeři. Pamatuju si, že Dominik Hašek byl takový, který jako opravdu si pamatoval ty hráče. To byl takový jakoby pionýr tady v tomhle tom, protože dneska, když slyším trenéra golmanů, když říká, když jsou třeba nájezdy, jo, po zápase a ten trenér golmanů je schopný trefit pomalu 5 z 5, jenom se podívá, kdo pojede a s tím golmanem komunikou a on už jako zná ty jeho oblíbený kličky toho hráče, tak to je jako složitý pro toho golmana jako tomu věřit, jo, a oni tomu věří teda. A takže ta doba se úplně posunula. A díky tomu samozřejmě oni, jak už jsem o tom mluvil na začátku, chytají všichni velmi podobně, používají podobné zákroky, tak aby byli efektivní v té bráně, a k tomu jim pomáhá právě tenhleta analytika, tenhle ten AI svět, který prostě se propsal už hodně i do sportu.
Vy jste chytal v éře opravdu velkých brankářských machrů v NHL, to bylo spousta S. Na který z nich vy nejradši vzpomínáte a na ke kterým jste tehdy jako opravdu zhlížel, když jste viděl zblízka?
Tak já jsem vždycky zhlížel k Dominikovi Haškovi, protože za mě on vydupal tu cestu evropským gólmanům. Nejenom českým, ale evropským. On to vůbec neměl jednoduchý, a protože on byl tak jiný v té bráně a tak výjimečný, tak to dokázal vydupat. A potom, když jsem začínal v Rangers, tak tam na mě hrozně, ale především lidsky zapůsobil Mike Richter, který byl strašně jakoby vřelej a hrozně absolutní profík, jako, že já tam přišel jako mladý, nedovolil bych si říct, že jako konkurence, ale samozřejmě jako konkurence, a on mi nabízel takový jakoby věci, abych se cítil komfortně, že mi to bylo jako divný, jo, ale to je ta jejich, to je právě ta velikost toho hráče, toho sportovce, on samozřejmě měl svoji pozici neotřesitelnou, ale nemusel, jo, a tohle to je přesně, o čem jsme se bavili i s Petrem Mrázkem, tohle, když pak ten golman dokáže, že těm mladým i jakoby jim ukáže tu cestu, jak být úspěšný v tom kolektivu, tak to je obrovská deviza toho sportovce pro ten klub.
Já jsem se díval včera na takový bizarní statistiky toho různých brankářských statistik ve 21. století, to znamená od roku 2000, řekněme. Tipli byste, kdo je úplně jasnou jedničkou v takové statistice 21. století v NHL v počtu, průměrného počtu inkasovaných branek v NHL v základní části?
Martin Brodur?
Ne.
Marc-André Fleury?
Ne. Roman Čechmánek.
Oh jo,
Roman Čechmánek je první v tomhletom od sezóny 99-2000 až do dnes. Má průměr vlastně 2,08, až za ním byl druhý Roa, třetí Hašek. Já bych, protože nás nedávno bohužel samozřejmě opustil, i rád jeho zmínil, protože to byl brankář, který mi přijde vlastně nedoceněný. Minimálně tady, směrem k tomu, co dokázal Zámoří. Souhlasíte?
My jste spolu byli v jednom týmu, ne?
No, my jsme spolu, když jsem tam končil, jak jsme spolu byli v LA, no, ale my jsme hlavně s Romanem prožili dlouhý leta v národním týmu. My jsme byli taková dvojice, které jsme tam byli spolu asi 6 let možná, možná víc. My jsme teda šli už od mládeže spolu, takže byl o 2 roky starší jak já, no. Já si myslím, že se s tím dá jako souhlasit, protože Roman měl obrovský start v NHL, byl v dobrým týmu, to jsme se na začátku, ta Philadelphia byla silný tým, on tam přišel, že jo, jako Evropan s jménem z Evropy, ale to byla taková doba, dřív to tak bylo, že ty hráči tam chodili hotoví, Pavel Patera, že jo, bohužel se třeba nechyt, ale to za mě byl hráč, který tam určitě měl hrát v NHL, jo. Ale tam byla taková ta sportovní politika, tenkrát hrála velkou roli a ne všichni Evropani samozřejmě byli vítáni v těch klubech, jo, to je potřeba taky říct, ale to už dneska dávno není. A Roman tam měl rychlej start, mám pocit, že byl i nominovaný na Vezinu a pak z nějakého důvodu, který neumím pojmenovat, to trošku přibrzdilo.
Oni mu vyčítal, že v playoff je to jiný, no, samozřejmě. No.
Jo, tak samozřejmě ty důvody se vždycky dají najít, ale vím, že pak byl vyměněn, přestože za mě teda v mých očích tam byl úspěšný.
On i v té Americe vlastně byl trošku možná nedoceněný přes ty všechny nominace z rinkem playoff.
Asi jo, no. Já jako nevím, jak si to tam vnitřně užíval, to možná budeš jako vědět ty, že prostě on byl takový ten typický jakoby český člověk, který se to tady užíval, on prostě miloval život. Já vím, když jsme vlastně tehdy měli dělat olympiádu v Soči, že ty jsi byl taky v týmu, Roman taky.
A Soči jsem nebyl.
Ne, ale měli jsme to původně vysílat na Nově. A
viděl
jsi, byl jsi s náma v týmu, byl tam i Čemán a vlastně s náma jako kolikrát už v noci komentoval. A jako on byl jako skvělý parťák. Ale říkám, nevím, jak se to tam užívá. Já třeba jsem byl na zápasech v NHL, kde hrál Jirka Dopita a ten se tam podle mě jako vysloveně trápil. Ten se to tam vůbec neužíval v NHL.
Z nějaký čtvrtý lajny nebo kam ho tehdy dávali.
Opravdu to,
těžký. Statistika úspěšnosti za stejný období a jenom jsem zapomněl zmínit, že tam je minimální počet odchytaných zápasů třeba 20, takže jako není to, že by tam někdo dvakrát naskočil. Tak tam je první Rask, ale pátý je třeba Pavel Francouz. 91,9%. Takže ty naše brankáři tam udělali velkou slávu a možná až bychom nečekali, jak moc dobrý dlouhodobý statistiky měli. Ten Pavel taky vlastně zanechal velmi dobrý odkaz.
Tak Pavel byl jako vynikající golman, a nestrašná škoda, že tu kariéru neměl delší, což se samozřejmě, ale jako bych chtěl říct, promítla i do těch statistik, že tam byli golmani jako Brodou Roa, který tam chytali 20 let, tak samozřejmě ta statistika je trošku někde jinde. Tím nechci schazovat ničí jakoby výkonnost, ale je to prostě rozdíl, když tam chytáte 3-4 roky, jo, a nebo tam chytáte 20 let, jo, protože po té cestě jste v lepších, horších týmech, někdo v jednom, jako Martin Brodur, že jo, ale a to je další golman, ke kterému jsem třeba já dost vzlížel, protože to je taky známka určité loajality a prostě týmovosti, zůstat v té jedné organizaci a táhnout ji na zádech. Takže ty statistiky samozřejmě v tomhle tom pro mě, nechci říct zavádějící, ale samozřejmě dokázal bych si představit, že ta délka toho porovnání, že by měla být delší a pak si myslím, že z toho by vyskočil fakt skutečný hvězdy, jako byl Patrick Roa, Dominik Hašek, jako byl Brodor a jiný velký jména, v mých očích velký jména, který tam odehráli opravdu dlouhý kariéry v NHL.
Ale musíš umět ty statistiky hezky vohnout, jako Lukáš. Vybral tam ty pikošky, kde je Čechmánek.
Ohýbám, co to jde.
Ale jako samozřejmě, že nejcennější je počet výher v NHL a tam prostě jsou ty frajeři, jako je Roa, jako je Fleury, který prostě to mají stovky výher a tam už se jako bavíme o něčem jiném. Ale samozřejmě, že Pavel Francouz má prostě jméno na Stanley Cupu a
ne,
to tady taky jako samozřejmě
to nakonec se počítá.
No, jasně,
to je absolutně skvělý. A i ta cesta, kterou on si vybral, jo, že upřednostnil tu soutěž oproti, řeknu, finančním podmínkám v ruské lize, jo, která v té době určitě kvalitní taky byla, ale Pavel prostě ukázal svůj morál a šel si za tím svým snem do NHL.
Tam hodnějšího člověka, který hrál hokej, než je Pavel Francouz.
Proto říkám, že je hrozná škoda, že on tu kariéru skutečně, kdyby ty zranění ho neprovázely, tak dneska v tom jsem přesvědčený, v tom Colorádu chytal jako významnou roli.
Zmínil jste toho Haška několikrát, minimálně v tom Nagánu z toho viděl hodně zblízka, ale při tom jeho svérázným specifickým stylu, dalo se pro vás vůbec od něj něco odkoukat?
Ne. Ne, vůbec nic. Asi ta pracovitost jeho, jo, která samozřejmě extrémní talent, který měl, ale i ta pracovitost a jak už jsem zmiňoval, jak on je detailista a takovej ten mikromanažer, tak on měl přečtený už ty hráče, kdy já na to neměl čas, když to řeknu, jo, jako když to přirovnám, jo, tak on byl v tomhle jakoby opravdu výjimečný a v tom Nagánu, no my jsme se tam právě s Čemanem vždycky strašně nařechtali při tom tréninku, my jsme tam střídali na jedné straně, Dominik byl na druhé straně většinou a dostal prostě třeba 2 góly za celý trénink za těch 60 minut, jo, to je, když tam měl plexisko za sebou, to nebylo normální a tam právě a to trošku i jako navážu ještě na Romana, když mluvil o tom, jak by mohl golman pomoct hráči při tréninku. Ty hráči byli tak vyhecovaní, aby mu toho góla dali. Moc se jim to nedařilo, ale to byla absolutní soutěž každý trénink. Jo. Jeho vůči zbytku týmu, jo, a oni mu prostě nemohli dát gól a on to promít ještě do toho zápasu. Takže pro nás to překvapení nebylo, co se dělo v zápasech, protože my jsme to viděli na těch trénincích.
Vy jste měl velkou kliku na spoustu fakt zajímavých spoluhráčů během té vaší kariéry. A když už jste zmiňoval Mikea Richtera, tak mě napadá třeba Brian Leach, ale třeba i Theo Fleury v Rangers. No, jaký tady ty dva byly zblízka?
Úplně skvělí normální kluci. To se podepsalo vlastně řeknu, mojí kariéře nebo na mým vnímání úspěšného sportovce nebo člověka, protože tyhle lidi byli extrémně úspěšní ve svém oboru a přesto já jsem je poznal jako úplně normální lidi.
I Fleuryho?
Fleury byl svůj, ale byl hrozně fajn, hrozně hodný. On byl takovej grázlik na ledě, samozřejmě. A to ty kluci bývají. Oni na tom ledě, když si dají ty brusle, tak oni se jako dostanou do úplně jiné sféry, jo. Ale mimo let byl jako zábavný, srandovní, měl rád život, jakoby, jo. Ale byl hrozně hodný, byl hrozně fajn. On, já si pamatuju, že jsem ještě hrával v juniorce ve Swift Current, tak on tam, mám pocit, hrával taky. Pár let předtím byl něco starší než já, takže já už jsem ho jakoby zaregistroval už tenkrát, protože to už tam zanechal jako velký jméno. On byl malý vzrůstem, že jo, ale byl obrovsky rychlej, byl šikovnej, dělal hodně bodů, takže on na sebe vázal spousta pozornosti.
Kevin Cheveldayoff, to je taky tvůj...
Jo,
že jo. Jo, a my jsme spolu komentovali, že se změnila
říká... V New York Islanders. No, on dneska je, že jo, GM naprosto zaslouženě. Hrozně chytrý kluk, hrozně fajn. Oni tyhle ty kuci jsou, oni jako, tak jako náturou jsou trošku jiní, než jsme my obecně, ale tyhle ty kuci, který něco dokázali, tak oni většinou z mý zkušenosti jsou to opravdu lidi skromní, kteří jako se věnují tomu svýmu. To takhle si je pamatuju já.
A mám jeden takový nápad na jedno jméno, který by možná mohl být jiný. V tomhle ohledu Shane Donovan v Atlantě jste se potkali v kabině i s Jirkou Schlägerem. A to takže chvíli poté, co patřil k těm největším výtečníkům v roce 97 mistrovství světa, který v přesile se vrhli právě na kluky i na Jirku Schlägera. Došla na to někdy řeč třeba s ním?
Ne. To jsme se... Nebo si to nevybavuju, ale myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Tu bitku si pamatuju, to je 97 v Helsinkách. Mm-hmm. No, ne.
A no minimálně Jirku Schlägera.
Oni totiž, ty kluci na tom ledě, jsou úplně jiná osoba, než jsou mimo ten led. Mm-hmm. Většina rváčů prostě na ledě byste se jim nepřiblížil na metr, jo. Ale oni jsou skutečně normálně jako strašně hodní lidi mimo led.
Jirka Schläger, to je prostě jako zlatý kluk, aha, jako tak hodnej. A na ledě prostě nechceš mít ty holíkavici v obličeji.
Ale napadá mě teda ještě jedno jméno z Los Angeles, Sean Avery.
No, tak... tak ten byl možná jiný, řekněme. Tak s tím je ta zkušenost, kterou jsem měl. Za mě teda byl výborný profík, protože odváděl to, co ten tým od něj čekal. A to byla ta provokace. A ten byl jako i svůj trošku, ten byl jako i trošku jiný.
A nějakou aspoň trošku osobní zkušenost s ním zážit?
Já jsem s ním hrál rok v LA a byl takovej, jako takovej jiný byl, no. Byl takovej, já nechci říct, takovej fouňa, ale byl prostě takovej svůj. Nebyl, tyhle ty kuci tam to už byli, tak oni byli starší, když jsem je já poznal, jo, Brian Leach nebo Mike Richter, jo, už byli starší hráči, takže byli usedlejší, řeknu, tady ten byl takovej živější. Ale určitě bych nechtěl o něm říkat nic špatného. Mně se nelíbilo to, co on dělal na ledě, to se mi prostě nelíbilo, to bylo až za hranou.
A při tréninku ale brankářům nedělal to samý, co při zápase.
Jo, tak on byl takový provokatér, že jo, takže šťouchal, dorážel a takový věci, to pár hráčů takových bylo.
A Romane, já mám jako novinář takovýhle hráče hrozně rád, baví mě.
No vlastně jo, protože se pořád něco děje, ale jako když dneska řekneš Sean Avery, tak co se ti vybaví? Jako mě se vybaví to, jak tam tancoval před Brodorem, jak mu dost jako nevýbravě nadával do tlouštíků a vlastně potom v závěru kariéry to, co říkal o přítelkyni Diona Fanefa, to jsou vlastně věci, které se mě vybaví, když se řekne Sean Avery. A teď, kdybych jako zavřel oči, měl se vybavit nějaký jeho gol, tak tam není. Jako jo. Takže je to taková jako rozporuplná osoba. No, ale potřebuješ, že jo? Prostě potřebuješ. Je.
A jako trošku tu zábavu kolem toho dělají, že jo? Jseš zvědavý, co udělá zrovna tady ten zlobil na ledě, že jo?
Jo, jako komentátor jsem se na vždycky těšil.
Jo, to samozřejmě.
Než se dostaneme do fáze, že ale hrajeme pravidelně NHL, tak je tam ten boj o to místo v NHL. A vy jste si teda užil náležitý boj, když jste zkoušel v Islanders. Kolik to bylo let? 4 roky po sobě se tam dostat? 3 roky? Teď
no, možná 3. No, jak já jsem byl v juniorce, že jo, pak jsem byl na farmě, chvilku pod farmou, pak jsem se zpátky, pak mě jsem se vrátil, pak mě podepsali Rangers. No,
jak těžký je tady během tady toho období se na to nevykašlal říci, tohle nemám zapotřebí?
To právě tam si myslím, že to je na každém sportovci, kterou cestu vidí před sebou a já jsem měl jako jasno. Já jsem prostě měl jasno, že jsem si chtěl tu NHL vyzkoušet. Cítil jsem se v té době prostě, že tam patřím a to mě hnalo celou dobu. Mm-hmm. No, tak jestli jsem byl objektivní, ne, to je otázka, ale prostě dohnalo mě to až tam, takže...
Dobrej si byl.
Jo, tak tenkrát, jako prostě mi to tam, jsem se tam nějak dotlačil, no, tak jako...
Ale padá to na člověk, když jako a znova to nevyšlo,
No, na každýho, samozřejmě, ale tak jako zase, když ten hokej jako milujete, jako... A jste o něčem přesvědčený a já jsem si to přenesl do pohokejového světa, takže já prostě jsem v tomhle takový buldozer a když si něco umanu, tak zatím jdu. Ne vždycky se to povede, ale aspoň musím pro sebe vědět, že jsem pro to udělal jako tom absolutní maximum a říkám, ne vždycky je člověk odměněn, ale když si myslím, že má to správné nastavení, tak má velkou šanci být odměněn.
A to se s tím vlastně Milan musel práce, protože v těch 90. letech na začátku, ty jsi byl v East Coast, a tam nebyl jediný Čech, tam nebyl ani Slovák. Že tam byl jako úplně, já se kolik tam potom bylo českých, slovenských hokejistů, ale Milan tam byl vlastně jako sám český mluvící a no. Nemáš si to jako s kým probrat, s kým rozebrat. Tak je to
a musí. Navíc musel protrpět nováčkovský rituál vypití rybky v alkoholu. Jo, to jak, bylo to bylo? Jak to bylo?
To bylo ale tenkrát v Denveru. To jsem hrál za Grizzlies už. No. S Tommy Salem jsme tam byli.
A to byl jejich rituál, jo?
Byl to nováčkovský rituál, no, že se musela vypít ta rybička v té vodě.
Byla to voda?
Živá. Jo, byla to voda. Jo. Myslím si, že jo. Si nepamatuju. To nebyl zážitek, který bych si zrovna chtěl pamatovat, ale patřilo to tenkrát k těm rituálům těch nováčků. A já ty rituály, když jsou rozumný, tak já je jakoby taky uznávám, jsem v tom vychovaný. Myslím si, že to je ta správná věc, aby se udržovaly tradice. I když jako tohleta by se možná změnit, možná mohla.
To by dneska neprošlo.
Dneska by byl s tím asi velký problém. Já ani nevím, jestli to pořád ty kluci dělají. No,
jako těžko, teď jsem někde čet, jako, že chtějí zakázat ruký lep, že to jako dehonestuje a to. Jako doufám, že k tomu nedojde, protože tohle jako k tomu patří. Ale pít živý rybičky, to si myslím, že v dnešní době už asi...
Jaká asociace na ochranu rybiček by se ozvala.
Tak snad jsem neřekl nic, čím bych je pobouřil.
Byla v 90. To velká řezničená na úrovni tady těch lig, o kterých se teď bavíme, čili ne NHL, ale ligy přesně, když hrál Denver.
Uměla to být. Neřekl bych, že to bylo úplně nějak jako extrémní, ale byli tam občas hráči, který jsem si říkal, že do hokeje snad ani nepatří. Jo. Hlavně většinou to byly takový ty goons, jo, to jsou ty rváči a ty tam vyloženě byli jenom kvůli ty rvačce a kvůli těm střetům a nebyli tam vůbec kvůli hokeji. Jo. Tak ani moc nehráli pravidelně, ale v té době ten hokej takovej byl, já jsem rozuměl tomu, proč v těch týmech jsou, protože ve fanouškovských stáncích vždycky byly drezy golmana, kapitána, střelce, možná výborného obránce, ale vždycky tam byl dres tohoto rváče v každém týmu a ty lidi, když on vyšel na led, tak ty řvali, jo, ty byli ve varu, takže... V Americe je to všechno jeden velký biznis a tohle to prostě v té době bylo součástí toho.
Když jste se konečně do té NHL dostal, tak kdo vám dal první gol, asi si vzpomenete, že?
To byl Jagr, ne? To není žádný překvapení.
A máte v hlavě ty góly třeba, že i tohle se hned vybavíte? Jo, to bylo tamhle, nevím.
Nemám, ale vím, že jsem byl jako nervózně, že ten první zápas nebyl dobrý. Rangers, ten nebyl dobrý. Ale tam to bylo všecko jako... Na tréninku dobrý, všechno fajn, tohle, ale ten zápas mi prostě jako nevyšel, tak to si jako pamatuju. Nepamatuju si už tolik ty góly, ale já jsem nikdy nebyl jako rychlej starter, ale pak jsem to vždycky tou pílí jsem se k tomu nějak propracoval.
Romane, i letos vlastně vidíme v téhle sezóně hned několik českých kluků, který jsou na té hraně toho, že bojují o tu šanci v NHL. Čí příběh na tebe zase dělá ten dojem, že jsi zvědavý nejvíc, jak to dopadne a komu bys to hodně přál?
Já jsem zvedal asi na Matěje Blimla, který má teda jako fakt těžkou práci prodrat se do sestavy Dallasu. Kdyby byl v jedním týmu, tak si myslím, že by úplně normálně hrál NHL, ale Dallas je prostě contender. Bude hrát o Stanley Cup, takže tam to má těžký. Myslím, že v tuhle chvíli je třetí nejlepší střelec AHL. Za poslední dva roky je v top 5. To je prostě fakt jako borec. To je zakončovatel, skvěle nastavený kluk. Nechce se vrátit do Evropy, prostě dokud ta šance tam je, tak ji chce využít a chce o ní bojovat. A jemu končí letos smlouva. A vzhledem k tomu, jak hraje dobře v AHL, si myslím, že fakt jako v létě už se dostane do NHL. Nebude to v Dallasu, tam podle mě ta cesta jako nevede. Ale kdyby byl kdekoliv jinde, tak Matěj je prostě v NHL. A myslím, že v létě bude, že mu ta AHL v tom může pomoct. Jo. On skočí do zápasu NHL a dá gol, ale musí pro něj být těžký, když tam je a teď vidí, jak všichni ty Burkové a tyhle ty kluci jako okolo něj jsou povolávaný nahoru a jsou tam, vydrží tam a on je pořád dole. No. Těžký, ale je tak nastavený, že to dá, asi si myslím.
No to kolikrát, ne, v té NHL člověka jako napadá, to není fér.
Pokaždý. Tam je to hodně. Ale ta jejich filozofie je trošičku jiná. Je to vždycky jakoby taková sportovní politika. Jo? A já si pamatuju, třeba Jirka Hudler byl dlouho na farmě a pak měl skvělou hvězdnou kariéru. Když se dostal na ten post, na který oni čekali, až se mu uvolní. Jo? A tohle je s Matějem ta stejná situace. Možná, že to nebude přímo v tom Dallasu a bude to někde jinde, ale souhlasím, že do NHL určitě patří. A mě je strašně sympatický, že prostě o to bojuje a nevzdává to, je mi to vlastní a o to víc bych mu to taky přál.
A na ten mladý kluk ještě jsem zvědavý, jako jak šapovali a tyhle sty, ale ta situace v Minnesota, jako jak tam to dopadne, a který z českých kluků se tam dostane nahoru, nebo jestli někdo odejde, tam je to teda jako velmi zajímavý a zajímá mě vlastně i ten příběh a ten střet dvou Plzeňáků, dvou kamarádů, stejný ročník, spoluhráči z Plzně a teď bojují o jedno místo. A přitom oba dva prostě ukázali, jako, že jsou schopní hrát ten mužský hokej, že malý Špágr na mistrovství světa prostě jako nepropad, jako vůbec nepropad. Hrál přesilovku první a tam prostě bylo na něm vidět, že on když tu šanci dostane, tak se z toho nepo. Že on to prostě vzal za pačesy a hrál výborně. Takže nevím, proč v Minnesota nehraje.
Ten by si mohl říkat, je to nefér, je to nefér.
Ten by si tam mohl říkat.
Ale on si člověk moc nepomůže, když to bude takhle opakovat. Že?
Ale Jiře to samý, ten taky prostě, musí o to kluci zabojovat.
No, tak není ani vyloučený, že se tam pak probojují oba. Vždycky to, oni vždycky pak udělají nějaké rozhodnutí, které kolikrát člověku nedává smysl, ale David Špágr ukázal prostě na tom mistrovství, že když tu důvěru dostane i v těžkých situacích herních jakoby a pod tlakem, tak mně se zdálo, že i rostl s tím turnajem, takže všechny parametry pro to má, aby dostal tu šanci v NHL. Myslím, tak tam si teda myslím opravdu, že to není fér, že tam nehraje už pravidelně v tomhle roce, protože nevím, co jiného už by ten hráč mladý perspektivní měl udělat, aby tu šanci dostal, ale tak, jak je nastavený, tak já věřím, že on, že si tu pozici vybojuje a o to víc ho to pak ještě bude jako drivovat, aby byl ještě lepší.
Milane, my vás tady dneska nemáme jenom jako legendu, ale jako manažera repre. A čeká nás olympiáda. Ono to vypadá, že to je dlouho, ale za rok to uteče. Třeba kdo právě z tady těch hráčů, když se bavíme o těch klusích na hraně, se do toho manšaftu podle vás klidně může dostat?
My to máme v tom našem realizačním týmu dost rozdělený. Já ten sport úplně na starost nemám, přestože to jako by sleduju bedlivě. Myslím si, že ten základ by se mohlo říct, že se vytvořil na to mistrovství světa v Praze, kde ty kluci ukázali, co v nich je. Hlavně ukázali, jaká jsou parta. Jo, oni, samozřejmě my máme opravdu fantastický realizační tým, který je zkušený. Jsou tam kluci, kteří hráli ten hokej dlouho, trenéři, kteří prostě rozumí tomu hráči a já, jak já říkám a rád to říkám, že dneska pro hráče českého národního týmu je radost tam být. Si to užívají a ty trenéři z nich dostávají absolutní maximum, čeho jsou oni schopní. A jak říkám, to jádro se určitě ukázalo na mistrovství světa. Otázkou, kdo další bude zdravý ještě z NHL, jestli třeba Hroňa, Lukáš Hronek, Filip Hronek, jestli bude k dispozici. To bude hrát, ty zranění budou hrát velkou roli. Jinak jako my bohužel máme nějakých 17 hráčů pravidelně hrajících v NHL, takže nemyslím si, že za každou cenu ty trenéři musí vzít všechny, to oni mají svoje jakoby parametry na ty určitý posty, ale asi většina z nich tu šanci mít bude. Vím, že naši trenéři hodně dávají na rychlost, což ten hokej je dneska o tom bruslení, takže to je otázka hodně na ně. Já mám na starosti především tu organizační část celého toho dění.
Mně třeba, Romane, přišlo, že šampionát v Praze byl jako moc milej v tom, že bylo vidět, že i ty největší hvězdy naše jsou schopní se podřídit tomu kolektivu a tomu systému. Pasta, Neči přijedou a stejně to nejsou, že by to hráli na sebe. To pro mě bylo velký krásný zjištění toho mistrovství.
Jo, tam všechno fungovalo, hrálo se doma, že to pro ně byla taky velká motivace. A Pasta tam přijel, aby dal jeden gól, ten dal, byl to gól, který nám dal vlastně zlato z mistrovství světa. Jako, já tam klaplo asi úplně všechno. Jako v trenérském štábu, diváci, hráči, jako to nemohlo být líp.
Vlastně nemůžeme nezmínit to, že je to teď čerstvá věc, relativně pár dnů se dosáhlo na tu metu 800 bodů v NHL. Co to znamená? Kam ho to řadí takový výkon?
Podle mě hned za Jardu Jágra, Patrika Eliáše, Milana Hejduka, tam už teď jako někde je on. Jo? A to si vem, jako kolik je mu let a kolik roku má ještě před sebou. Jo? To je, jako když se podíváš, kolik on má odehráno zápasů a kolik nastřílelo gólů, tak myslím, jako, že to je fakt jako jeden z našich nejlepších střelců, který tam kdy hráli. Jako, to je neskutečný, on dá gol úplně ze všeho. A teď má vlastně 16 zápasů, v pátek měl 16 zápasů, kdy srovnal toho Jágra. Tak uvidíme, jak to ještě bude přes víkend a jako, atakuje ty nejlepší čísla, který tam jsou, NHL český.
Milane, jaký je váš pohled na Pastu?
Tak já Pastu mám od jeho 17 let, kdy jsem dělal manažera výběru do 17 let a pak jsme rostli s těma 9-6 ročníkem až do 20. Charakterově naprosto skvělej. To je prostě, když budu mluvit mimo ty jeho dovednosti, který na ledě má, ale samozřejmě on na tom ledě už od tohoto věku má jakousi genialitu v sobě, která občas sebou nese i negativní stránky, co se týká defenzivní hry, protože tu on prostě tam nemá zařazenou, ale ta jeho genialita dopředu, tohle to úplně jakoby potře a má to už od mladá a on, ty trenéři ho milují, protože přestože jsou a umí udělat občas takový boty, kdy ty trenéři to nemají rádi a prostě, ale jemu to vždycky musí odpustit, protože on, tak jak říkal trenérovi, dej mi tam znovu, já toho gola dám na to mistrovství, já už to vím, prostě teď už to jako beru na sebe a on potom je úplně přesvědčený a většinou mu to prostě vyjde a nakonec mu to teda vyšlo až ten poslední zápas, ale ve velkém stylu a on je prostě hráč, kterýho milujete mít v týmu, jo, a jak říkám, on přijel do té Prahy třeba například, sám říkal, že třeba herně, až se mu tak nedařilo, mně se to tak nezdálo, ale vím, že samozřejmě umí být větší faktor v tom zápase bodově, ale v té kabině on, když přijede, tak všichni vědí, že máme šanci uspět. A to je jeho veliký, jakoby, veliká deviza, protože celá kabina, kde on, tak jak ho znám já, kde je, tak vědí, že mají šanci uspět prostě proti komukoliv. A to, toho ještě jakoby řadí trochu někam jinam.
Říkáte proti komukoliv. My jsme teď viděli Four Nations, to byla palba, hvězda vedle hvězdy, neuvěřitelná věc. Trošku jsme se o tom bavili před natáčením. Když tam přijdeme teď na tu olympiádu a budeme čelit my takovýhle síle, můžeme mít nárok?
Samozřejmě, že můžeme mít nárok. To záleží, ten každý zápas je jiný. A my máme v sobě prostě obrovskou hrdost. Máme k tomu i důvod, máme k tomu i historické úspěchy. A máme tým, který se umí stmelit. Jenom lehké přirovnání české hry v Brně před mistrovstvím světa, taky jsme nevypadali. Rozhodně bych si dovolil říct, že nám vůbec nikdo nevěřil, že bychom mohli vyhrát mistra světa a že bychom mohli hrát tak, jak jsme hráli. Přestože ty turnaje předtím jsme hráli velmi dobře, ale prostě ten jeden turnaj jsme si řekli, tak jsme slyšeli spousta kritiky, řekněme. A bylo to všechno potom jinak. Takže ten hokej v tomhle tom je krásný, může se stát cokoliv, každý zápas je jiný. Na papíře určitě nejsilnější nebudeme, to si nebudeme nalhávat, ale my máme to české srdce, máme vynikající golmany, což je absolutní základ a máme odhodlaný hráče prostě se podřídit tomu týmu. A to je naše nejsilnější stránka v tu chvíli, opravdu, i když to možná zní jakoby bláznivě, možná naivně, ale tam mě nikdo nepřesvědčí, že nemůžeme uspět.
Já ti vezmu do trochu času, jo. Zpátky do roku 1998. První turnaj těch nejlepších v Naganu. Kanada, Amerika, tam měli všechny nejlepší hráče. A teď se v Kanadě všichni ptali, kdo je to Dopita, kdo je to Procházka, kdo je Patera, kdo je Špaček. Sakra, ty Češi, jako, ty tam budou rád do úsle. No a všichni víme, jak Nagano dopadlo. Takže to je jako nejlepší důkaz toho, že jde všechno. Bude to těžký. Ale prostě ve sportu nic není nemožný. Zázrak na ledě 1980, náš zázrak na ledě 98, prostě jde to.
V tom stroji času ještě chvilku zůstaňme. Vy jste byl na dvou olympiádech, je to tak, třech, pardon, ještě tam Salt Lake. Turín skončil bronzem, Nagano tím obrovským nádherným úspěchem, Salt Lake slzama. Máte na každou z těch olympiád nějakou výraznou vzpomínku osobní, kterou my jsme u televize třeba nemohli nikdy zažít?
Tak Nagano je Nagano, o tom už bylo řečeno hodně, to máme samozřejmě všichni, bylo to skvělý, přestože člověk nezasáhl do hry, tak jenom být nominovaný do toho týmu bylo absolutně skvělý. Mám takovou vzpomínku v tom Salt Lake, kde my jsme měli vynikající tým. Fakt jsme hráli možná nejlíp vůbec z těch turnajů, co jsme hráli, nabitý tým a prohráli jsme v tom čtvrtfinále s Rusama 1-0. kdy Chabi Bulin na druhé straně byl fantastický. Mm-hmm. A to je přesně ta cesta, že mm-hmm. prostě my jsme byli hodně lepší, ty střely mám pocit, do dneška si pamatuju, to bylo nějak 40-15 mm-hmm. na střely nebo něco takového. A nebyli jsme schopni dát gól a byl konec turnaje a tam jsme měli našlápnuto za mě hodně, hodně vysoko. Takže je to spíš taková zkušenost, yeah. to, jo, tak vzpomínku na tohle mám, no a samozřejmě člověk vždycky radši vzpomíná na ty úspěchy, tak v Torině, že jo, tam jsem už měl možnost do toho na chvilku zasáhnout.
Docela důležitou chvilku mimochodem.
Jo, jo, ale tak já jsem nastavený, my jsme nastavení všichni na ten tým, to, ten hokej je takhle, my jsme takhle vychovávaný, takže jednou jste na střídačce, jednou jste v bráně, speciálně golmani to tak mají, že jo, to mají těžší než hráči, kteří se střídají, ale ten, kdo dělá hokej a kdo je v tom vychovávaný, tak ví, že mnohem důležitější než dát gól nebo mít nulu je to vítězství toho týmu a to je absolutně to nejdůležitější, co v tom hokeji, je, nebo jak my jsme k tomu vedeni.
No, kdyby za rok to skončilo bronzem, budeme se všichni tady plácat radostí. Po Turínu jsme se úplně neplácali. Byl to úspěch tenkrát?
To je ale docela zajímavý. Jo? Jako, člověk to až s odstupem času jako vnímá. Jo? Ta naše generace byla jako hrozně úspěšná. Jako, to, nechci, aby to znělo špatně, ale my máme strašně moc medailí doma. Jo? Já se teď nedávno jako se na to díval, já mám teda uložený bezpečně, ale tak jsme to nějak vyndali. Já jsem si to ani všechno nepamatoval, se přiznám. A když se na to člověk podívá v tom porovnání s tím dneškem, jak je těžký vůbec jako tu medaili vybojovat, takže to třetí místo, tak je to absolutně skvělý. V té době to opravdu úspěch nebyl. Dokonce i my jsme byli z toho smutný. A i ten, dovolím si říct, i fanoušci z toho nebyli bohuví jak nadšení. Jo? Takže ty očekávání, rozmazali jsme si je sami samozřejmě, ale ty očekávání v tehdejší době byly jakoby jinde, než jsou dnes. A je to takový jako jenom zajímavý. Jako to, a nebudeme asi spekulovat, proč to tak je, ale je pravdou, že jsme vyhráli spousta i třetích míst, které prostě byly brané jako... Je to fajn, ale není to to zlato.
Víš, to pro mě, Romane, že cena medaile se v průběhu času různě mění.
No 100%, Milan to říká úplně přesně, jako třetí na olympiádě je prostě super, ale tehdy tady byla taková doba, že to čeští namlsaní fanoušci považovali jako za neúspěch, ale jako máme spoustu hokejových klenotníků, který mají doma spoustu zlatých, stříbrných, bronzových medailí a klobouk dolů před každým, jako ať je bronzová, ať je jakákoliv.
Když bychom to naše povídání nachýlili k poslednímu tématu, tak my jsme asi docela blízko k historickému předělu v NHL, kdy Alexander Ovečkin dosáhne na neuvěřitelný milník a může dosáhnout na stejnou a vyšší úrovně veň než Wayne Gretzky, byť jen v jedné disciplíně. Vy jste toho Alexandra Ovečkina několikrát zažil jako soupeře, tak jak se proti němu v té bráně stojí?
No, nedobře. Pamatuju si, že jeho jakoby střely, golfáky, voleje hlavně, nabírali takovou trajektorii zajímavou, že to tak jakoby v té době, kdy ještě neměli všichni kompozitový hokejky, tak opravdu měl tvrdou ránu. Nedivím se tomu, že i když tomu bych nikdy nevěřil dřív, že on na tu metu může někdy dosáhnout, nebo že kdokoliv na to může dosáhnout. Nedivím se, že jestli někdo je to právě on, protože to zakončení a ta dlouhodobost právě v té soutěži, samozřejmě bez větších zranění, on měl taky, ale něco, co by ho nadlouho limitovalo, tak to jsou jediný možný kombinace a je to samozřejmě fantastický sportovní výkon nebo prostě kariéra takovýhleho hráče, kde nevím, jestli někdo další se tomu opravdu jakoby může přiblížit, protože ten Wayne Gretzky v době, kdy hrál, a možná to i ukazuje, jak byl výjimečný on ve své době, jo, to protože on také žil v té jiné době, on nebyl jakoby jiný, než byli ostatní, kromě toho, že byl geniální, tak to ukazuje možná, jak hodně odskočený Wayne Gretzky historicky byl.
Tím je pro tebe, Ovečkin?
Hele, pro mě je nejrozporuplnější postavou v NHL, protože přináší emoce, zejména v České republice. Víme, jak to tady je. Polovina lidí ho prostě uznává jako sportovce, polovina lidí ho nemá ráda za to, co představuje mimo hokej. Jsme sportovní podcast, pojďme po sportovní stránce, je to geniální hokejista. Jako jestli se od roku 2005 dokázal přizpůsobit všem těm trendům, všem těm změnám, pravidlech ve stylu hry a sezonu co sezonu dává přes 30 gólů, přes 40, přes 50, tak je to jako fenomenální. Není to žádný playmaker, je to úplně jiný hráč, než byl Gretzky, než je třeba Crosby. On je prostě zakončovatel a on, když dostane přihrávku na hokejku, tak se může žít radovat. V tomhle je prostě geniální, rekordy se mají posouvat. Asi proto celá ta Amerika se tak tlačí dopředu. Já se tomu jako trochu divím, jakože jsou rádi, že jejich Kanaděna překoná Ovečkin, ale zase to, co tam všichni říkají, bude se psát o NHL, je to pro NHL reklama a rekordy se mají posouvat. Jestli to může někdo někdy překonat, podle mě z těch současných hráčů, když se podíváš na poměr zápasů a gólů, nevím, třeba Matthews, ale prostě to znamená, že by musel 15 let pořád střílet takovýhle počet gólů, kolik dává. Je to fakt jako těžký, je to dlouhověkost, to, co říkal Milan, nesmíš být dlouho zraněný, to se Ovečkinovi jako vyhejbalo. Podívej se, jak vypadá, je úplně šedivý, jo. A on pořád dává góly, to je fakt jako neskutečný.
Ona jedna věc je, jaký má pas, ale druhá věc je, že ty spoluhráči o něm vlastně výhradně mluví hezky. On je vlastně oblíbený v té kabině, nebo možná výhradně přehnané slovo, ale pamatuju si rozhovory, kdy ho chválili kluci i úplně ze čtvrtý lajny, že vlastně pro ten tým je jako fajn parťák. A ostatně, když si vzpomeneme Jardu Jágra, jak ho Ovečkin tenkrát sestřelil, tak Jágr o něm taky nemluvil pak ošklivě. Vlastně tam nějaká úcta, respekt k němu napříč tou ligou zjevně je.
Je tam ten sportovní respekt a sportovci samozřejmě tu politickou situaci jako neřeší. Je to pro ně téma, který ani, je to těžký téma pro nás, pro všechny, ale v tuhle chvíli já bych asi jenom za sportovce si dovolím říct, že oni, přestože to vnímají a vnímají, co je a není dobře, tak samozřejmě se řídí hlavně tím sportovním hlediskem a nějakým tím lidským, co se týká v té kabině.
Děkuji vám oběma za moc zajímavé povídání. Děkuji i vám. A doufám, že se vám to líbilo a že se na nás budete dívat i příště. Naschledanou. Naschledanou.
Ahoj. Děkujeme za pozvání. Naschledanou.